Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 22 май чейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзүбөдөгү арай көз чарай берүүбүздү сунуш кылабыз. Анда мөөнөтү өттү деп кылмыш ишин кыскартуу жобосун мыйзамдан алып салуу, жеп ичкендердин сот аркылуу төлөгөн акчасын бир эсепке топтоо тууралуу демилге канчалык натыйжа берет деген суроого жооп изделет. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Касым Рахманкулов тааныштырууда.
Саламатсызбы, рахмат. Жогорку сот эки депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Айда Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаар сотунун чечимдерин күчүнө калтырды. Сот өкүмүнөн кийин Айда Салянова азаттыкка чечим тууралуу өз пикирин билдирди. Бул чечимден кийин Жээнбековдун сот тармагы аны реформалоо боюнча айткан сөздөрүнө ишенбей калдым же президенттин сөзү суу кечпейт. Соттор анын сөзүн укпай жатышат. Мен акыркы убакытка чейин адилеттүүлүк болот деп ишенип жаткам, деди Салянова. Саляновага былтыр кылмыш жаза кодексинин 304 беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айып тагылган. 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президент тен уулу Максим Бакиевдин юристи Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жечтүү иликтеген эмес деген айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы 10 октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Лелек району селден 58 миллион сомдук зыян тартты. 13 май күнү Лелек районунун аймагында катуу жаандан улам айрым айылдарда сел жүрүп, 250 майда жандыкты, 30 баш бодо малды агызып, 5 чарбалык көпүрөнү 5 айылда таза суу түтүгүн жарактан чыгарган. Ички жолдор жана чарбалык арыктар пайдалануудан чыгып калган. Атайын түзүлгөн мекеме аралык комиссия селдин зыянын эсептеп, жалпы чыгым 58 миллион сомго жеткенин аныктады. Зыян тарткандардын арасында үйлөрүн камсыздандыруудан өткөргөндөр да бар. 21 май күнү райондун аймагындагы Маргун, Катраң, Лейлек айыл аймактарында сел жүрүп, ички чарбалык арыктарды, эгин талааларын жана ички жолдорду кум шагыл басып калган. 10 жандыкты да суу агызып кеткен. Бул маалыматты Лейлек районунун акимчилиги 22 майда азаттыкка билдирди. Укук коргоочулар судья Воронцова тууралуу президентке кайрылышты. Кайрылууда Динара Ушахунова, Рита Карасартова жана Азиза Абдырасулова баштаган укук коргоочулар Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцованын жогорку соттун судьялыгына талапкерлигин көргөзүлүп жатканына нааразы экендиги айтылат. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Динара Ушахунова буларды айтты.
Өзүн талапкердигин көрсөткөнүнө соттор азырчып атат. Анын ичинде ошол эле саясий чечимдерди кабыл алган соттор дагы болуп атат. Ошондуктан биз ошол кайрылууну жазып атабыз. Анткени Воронцованы биз эч ак эле билебиз, анын ишин дагы көргөнбүз. Ошондуктан Жээнбеков президент сот тазалануу процессти баштайбыз деген үчүн биз үмүттөнүп өзүбүздүн кайрылуубузду жөнөттүк.
Ирина Воронцова мурдагы депутат Айда Салянованын ишин караган соттор коллегиясында дагы төрагалык кылып келген. Ооганстандын чыгышында 14 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Ооганстандын чыгышындагы Газни провинциясында талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү бийликтин айтымында 7 офицер Дихьяк районунда өлтүрүлдү. Алардын арасында райондук полициянын башчысы да бар. Талиптердин өкүлү чабуул үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Бир күн мурда Талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабулдуктарды аскердик очоктордон оолак болууга чакырды. Талиптер тараткан билдирүүдө жазгы чабуулдардын алкагында душмандардын аскердик жана чалгын борборлоруна чабуул коюлары айтылган. Дагы бир кабар, Ошто акыркы коңгуроону майрамдоодо кортежге тыюу салынды. Бул 25 май бүтүрүүчүлөр майрамына карата коопсуздук иштеринин алкагында ишке ашырылат. 22 майдан тартып Ош шаардык жана облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматы окуучуларга жана аларды ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады. Майрам күнү окуучулардын автоунаалардан турган кортежине тыюу салынды. Ош шаарында 76 орто мектеби бар. 11 классты 2000 ашуун, 9 классты 4000 ашуун улан кыз бүтүрөт. Заир.
Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орук. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Арайгөз чарай берүүбүзгө орун беребиз. Президент Сооронбай Жээнбековдун мөөнөттү өттү деп кылмыш ишин кыскартуу жобосун мыйзамдан алып салуу, жебичкендер сот аркылуу төлөгөн акчасын бир эсепке топтоо тууралуу демилгеси коррупцияга каршы күрөштө канчалык натыйжа берет? Жаңы бийликтин эски санаалаштарына саясий куугунтук болуп жатабы же жемкорлук менен күрөштө достун көзүн карабаган саясат жүрүүдөбү? Ушул жана башка суроолорго Арайгөз чарай берүүбүздө жооп изделет. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Айырбек, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев жана Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Мен экөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип атат. Президент Жээнбековдун сот реформасына байланышкан өткөндөгү жыйында мыйзамдагы мөөнөт өтүп кетти деп кылмыш жоопкерчилигин токтотуп койгон беренени алып салуу канчалык деңгээлде бул коррупция менен күрөшүүдө, келе кылмыштуулук менен күрөшүүдө бир реалдуу натыйжа берет деп ойлойсуздар? Бекбосун агай, сиздин пикир.
Рахмат. Эми азыр коррупция менен күрөшүү Кыргызстандагы өтө актуалдуу маселе болуп калды. Бул маселе февраль айындагы баягы коопсуздук кеңешинде көтөрүлгөн. Мына ушунда, мына 17-майда да ошо сот реформасы боюнча ушундай жыйында ушул сөз айтылды. Бул азыркы иштеп аткан кылмыш жаза кодексинин 67-беренеси, мына ушуну баягы ошол мөөнөтү бүтүп кетти деп токтотпостон, ошого дагы юридикалык баа берип, ошого бир аныктама берип коелу деген бул туура маселе негизинен. Анткени биз билебиз, Кыргызстандын агыркы чейрек кылымда көп баягы ичип жегендер ошол мөөнөтү өтүп кеткенден пайдаланышып, баягы эч кандай жаза албай жок дегенде бир моралдык, бир саясий бир жазага да туш келбей, дал келбей ошо иштерин улантат. Ошон үчүн бул бир кадам астыга деп айтсак болот, бирок ушу менен көйгөй толук чечилип калбайт. Бул деген коррупция менен күрөшүү, бул чоң комплекстүү чараларды талап кылат деп ойлойм.
Байтемир мырза,
мен дагы айтылган пикирге кошулам. Анан негизинен ушул маселеде дагы өтө чоң чечилбеген көрүнүштөр болуп келатат. Жылдан жылга чечилбей келаткан маселелер бар да. Мисалы үчүн сот жана тергөө органдары бар жерлерде кылмышкер качып кетсе, ал келтирген зыян ордуна коюлбаса, мөөнөт жанагы кылмышка жоопкерчилигинен тартуу мөөнөтү эсептелип кете берет. Анан бул баягы мөөнөт өткөндөн кийин кайтып келсе, тергөө органдары жана сот бийлиги кылмыш ишти жабыш керек да. Анан президент ушуга басым жасабадыбы, келтирген зыян керек болсо төлөнбөй калат экен депчи. Анан биздин органдар ошол ар бир системада жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюш керек деп анализ жасап издеп атышпайбы? Анан ошол бул ушул көрүнүш тергөө органдарында жана сот органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн бири деп айтсак туура болот да.
Ошо мыйзамдарда мөөнөт канчабы? 5 жылбы, 10 жылдан кийин качан жабылчу эле? Ушундай бир бар да.
Эми мыйзамда ал даана так жазылган, өзгөчө оор кылмыштардыкы мөөнөтү көбүрөөк, анча оор эмес кылмыштардыкы өзүнчө, жана жеңил кылмыштар преступление небольшой тяжести деп атпайбызбы? Эми муну айрым учурларда тергөөчүлөр жана соттор керек болсо жоопко тартылып аткан адамды качырып ийип, мөөнөтү иштин мөөнөтү бүткөнгө чейин качып жүрүп, анан кел деп ошондой үйрөтүп койгон учурлар да кездешип атпайбы? Демек бул коррупциялык жанагы схеманын бир көрүнүштөрүнүн бири да. Анан ал качып жүрүп Россияда 3-4 жыл иштеп жүрүп, анан иштин мөөнөтү, кылмыштын мөөнөтү, мыйзамда көргөзүлгөн мөөнөтү бүтүп калгандан кийин кайтып келсе, аны орган эч нерсе кыла албайт. Тергөө органдары дагы, сот да эч нерсе кыла албайт. Алар жабыш керек да, мөөнөт өтүп кеткенге байланыштуу.
Ошол мөөнөт өтүп кетти деген беренени алып салуу сунушу эгерде ишке ашып калса, дагы бир пикирлер бар да, муну расмий бийлик ушул беренеге таянып качанкы өтүп кеткен иш үчүн өзүнүн бир саясий оппоненттерин куугунтукташ үчүн, же болбосо башка жазага тартыш үчүн колдонуп кетиш деген бир кооптонуу бар да.
Кыргызстанда баарысы болушу мүмкүн да. Бийликтин өзгөчөлүгү бар да, бийликтин мүмкүнчүлүгү чоң. Анын колунда укук коргоо органдары бар, сот системасы бар. Ошон үчүн кандай гана болбосун колдонуп кетиши мүмкүн, аны эч ким жок деп айта албайт. Ал деген баягы бийликтин саясий эрки, бийликтин абирине ылайыктуу болот. Эгерде мына биз көрүп атабыз, акыркы ошо убакыттарда, 45-6 жылда ошо коррупция менен күрөшөбүз деген катуу болуп атат да, бирок коррупция менен күрөшкөндө бир беткей күрөшүп атат да. Мисалы үчүн өзүң айткандай эле, мисалы үчүн оппозициялык маанайдагы депутат болобу, же болбосо саясатчы болобу, же журналист болобу, ошого гана колдонулуп атат да. Ал эми жанында деле шуурдагандар толтура. Аты Кыргызстан эмес, дүйнөгө таанагандар. Баланы чайып түкүнчү деп айтып атпайбы? Аларга тийишпейт. Мисалы үчүн бизде тиги мыйзамдуулукту бузганга чакырган молдокелер да бар, аларды да унчук албайбыз. Чоң чоң уурулар бар, буларга да унчук алышпайт. Ошон үчүн бул баягы тандап колдонулуп атат да. Бул биринчи сурооңо жооп, өзүңдүн жана дагы айтылып кетти. Биякта мөөнөтү кандай депчи? Мөөнөтү чындыгында баш мыйзамда болсо баягы кылмыштын классификация деп коет да, мына ошо классификация ылайыктуу 3 жылдан 15 жылга чейин мөөнөт бар. Бул жазылып турат. Мына ошонун ичинде баягы кылмыш иштери иштелип, баягы ишке производствого алына берет, иштей берет. Азыр эми ошону такыр алып салалы деген ой жок. Мен баягы окуп көрдүм да, бирок ошол мөөнөт өтүп кетсе дагы, жогору жактан айтылгандай, баягы өзүнүн жок дегенде бир материалдык, моралдык жоопкерчилиги болсун деген бул туура.
Байтемир мырза, эгерде ушул берене алынып салынып калса, бир практикага колдонулуп башталса, ушул убакка чейинки кылмыш козголгон адамдарга дагы тиешелүү болобу, же мындан ары жаңы барактан баштай турган кылмыштарга элеби?
Бул дагы азыркы сиз айткандагы мыйзамда так жазылган. Мыйзам бүгүн кабыл алынса, кечээки өтүп кеткен күн үчүн артка иштебейт. Мыйзам кабыл алгандан баштап алдыны көздөй, мына обратный силы не имеет деген принцип бар да. Мурдакы болгон нерселерге аны кайтара албайбыз.
Өкмөсүн агай, мына президент дагы бир коррупция менен күрөшүүнүн бир мындай натыйжалуу жолу деп эсептеди окшойт, бир натыйжага жетишүүсүн деп же коррупцияга беренеси менен соттолгон, анан айып тарткан акчалардын баардыгын бир эсепке топтойлуу деп атат да. Бул канчалык бир натыйжа берет? Бул эмне себептен өз алдынча бир жерге эсеп ачыш керек болду? Анын максаты эмне деп ойлойсуз?
Эми анын максаты менимче баягы Кыргызстанда чечилбеген проблема көп да. Айрыкча социалдык жактан тышкы карызыбыз жылдан жылга өсүп атат. Менимче жанагы мисалы үчүн мына сырттан инвестор деген келет, акча келет, кредитти гранттар келип атат, ар кандай келип атат. Ошолордун көпчүлүгү чиновниктин чөнтөгүнө түшүп атат да. Ошону бир чогултуп баягы мамлекеттик бюджетке байлабай өзүнчө чогултуп туруп, ошону ушул карыз маселесиби, же бир социалдык маселеби, же болбосо баягы пенсия пособие деген сыяктуу ушундай маселенерге жумшайлы деген ойго деп ойлойм да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан, чындыгында ушундай болсо жакшы болот эле, анткени коомчулук көрөт эле да. Мисалы үчүн ушул боюнча канча акча түштү, канча байлык түштү. Анткени биз ичкен жер Кыргызстан эми кичинекей эле мамлекетпиз, биз баарыбызды жүзүбүздөн билебиз да, ким эмне кылганын. Ошон үчүн ушуга дагы баа бергенге, баягы мындай бир айкындуулук, гласность деп атпайбызбы, мындай бир ачыктык болгонго жакшы го деп ойлойм да. Анын сабагы, сабак жагы, ала турган сабагы жагы көпүрөк го деп ойлойм иштечи.
Байтемир мырза, мына азыркы бийлик эрге отургандан баштап эле биринчи маселе кылып коррупция менен күрөштү эметкен, бирок бүгүнкү күндө пикирлер ар түрдүү. Айталы, мурдагы эле санаалаш болуп жүргөн, айталы Сапар Исаков же болсо Кулматовго байланыштуу иштер болсо, булар саясий куугунтук деле баштады. А Шадиевке болгон кылмыш козголсо, аны азыркы бийлик калкалап туруп чет өлкөгө чыгарып жиберет деген пикир бар да. Деги эле азыркы учурда коррупция менен күрөшүүдө кандай бир натыйжалуу аракеттер болуп атабы мурдагы бийликтер менен салыштырып караганда?
Мен баягы органда иштеп жүргөн адам болгондон кийин менде азыркы жүрүп аткан иштер туурасында информация көп. Анан булар тергеп аткан айрым чоң чоң иштер боюнча тилекке каршы тергөө органдары маалымат бербей атат да коомчулукка.
Мындай тандамал мамиле болгон жокпу деген пикир болот.
Менин оюмча андай мамилени мен көрө элекмин, тандама мамилелерди. Бирок мындай кандайдыр бир баягы алгылыктуу иштер башталганда эле мен жеке көз карашымда мен ошондой байкап атам да. Себеби азыр коомчулукка дагы белгисиз бир 2-3 чоң чоң сот бийлиги жана өтө чоң кызматта иштеген адамдар аралашкан коррупциялык иштер тергелип атат. Эми алар өзүлөрү маалымат бербей аткандан кийин мен дагы айта албай атам, бирок Мен оюмча бир аз дагы убакыт өткөндөн кийин маалымат бериле баштайт болуш керек да, жакшы чоң иштер тергелип атат.
Агай, мына президент Жээнбеков пробация институтун түзүү дегенди эмилгенде көтөрүп атат да, аны калыптандыруу, биздин коомго киргизүү канчалык мындай бир өзүнүн үлүшүн же болбосо жыйынтыгын берет деп ойлойсуз? Ал үчүн канча бир убакыт же болбосо бир башка бир эме керекпи, мындай аракеттер, натыйжа?
Биздин эме 2017-жылы пробация жөнүндө деген мыйзам кабыл алынды да Кыргызстанда биринчи болучу. Андан башка дагы жаңы 2019-жылы 1-январда кире турган кылмыш жаза кодексинде да ушул пробация жөнүндө өзүнчө бир бөлүм бар. Бул пробация мындай караганда баягы кылмыш кылган адамды ошонун күнөөсүн мойнуна коюп, бирок аны баягы түрмөгө салбай, ошол эле коомчулукта болуп ошого бир мүмкүнчүлүк берип аны сыноодо. Эгерде биз тарыхты карап көрсөк, биздин ата бабада бул пробация институту болгон. Бизде баягы тарых аң сезим, улуттук аң сезим же болбосо правосознание деп атпайбыз, укуктук аң сезим да бизде бар. Ошондой болгон, ошон үчүн бул биз үчүн жаңылык эмес. Бул чындыгында баягы мамлекеттин кылмыш жаза саясатынын гумандаштыруунун бирден бир жолу деп айтсак болот. Бул жаңы көрүнүш, азыр биз үчүн муну киргизиш керек. Анткени мына карап көрсөңөр, азыр бир эмилгенден бир 15 000 жакын киши ушу кылмыш жаза иштери менен өздөрүнүн мөөнөтүн өтүп атышат. Ошолордун көпчүлүгү деп айтсак болот да, мындай бир жөнөкөй эле кылмыш менен бир колго түшүп, тоо уурдап, анча мынча чоң суммадагы сакчыларды уурдап, бирок ошол ушундай бир түрмөгө отуруп калгандар өкүнүчтүү аяктан көпчүлүгү бузулат. Анткени шарт деген башка, ошон үчүн ошолорду ушул элдин арасына коюп эле жанагындай сыноо киргизип, алардын өзүнүн жол жобосу бар, атайын органдар түзүлөт. Мына ошол менен биз тарбиялап, кайра баягы адамдык сапатын жоготпой өзүбүзгө сактап калсак болот. Бул жакшы институт.
Дагы бир маселе, өткөндөгү жыйында Байтемир мырза, кыргыз өкмөтү айтып атат, кылмыштардын жана укук бузуулардын бирдиктүү реестрин түзөбүз, карыздор болгон адамдардын базасын түзөбүз депчи. Бул дагы реформанын бир натыйжасы болот деп атат да. Эмне мурда мындай тизме, мындай эме база жок беле? Ушул дагы бир жакшы өбөлгө деп ойлойсузбу?
Эми Азырбек Босун агай айтпадыбы, 2019-жылдан баштап биздин мамлекетибизде өтө чоң конституциялык мыйзамдар күчүнө кирет да. Бул кылмыш жаза кодекси, кылмыш процессуалдык кодекстер, жаза өтүү жөнүндө кодекстер, бул базалык өтө чоң мыйзамдар. Анан эми мен практикмин да, мен илимпоз эмесмин, илимий адам эмесмин. Анан бул өтө чоң өзгөрүштөргө алып келе турган мыйзамдар да, ошол укук коргоо, кылмыш жаза саясатына өтө чоң маанилүү маселелер да. Анан бул мыйзамдар кандай өзүн көргөзөт, эми аны убакыт көргөзөт да. Эми анан ошого байланыштуу да, азыр жанагы сиз суроо берип атпайсызбы, ушул мыйзамдарга байланыштуу маселе да. Ушуга даярдык көрүп биз жанагы былтыр конституциялык реформа жүргүзүп, конституцияга өзгөртүү киргизбедикпи? Ушул жанагындай база данныйлар кылмышкерлер туурасында жана башка сиз айткан толтура ушул маалымат бере турган бул жанагы информационный центр МВД деп жүрчү эмес беле? Ушуну башкы прокуратурага өткөзүп берип атышат да. Эмгиче өткөзүп бере элек менин маалыматым боюнча. Бирок ошол жерде жанагы пробация институту, бул ушул мыйзамдарга байланыштуу да, бул мурун болгон, конечно, бирок муну биз азыр бийлик өтө мындай совершенствовать этип, аябай так маалыматтар боло турган бир чоң, өзүнчө керек болсо бюро болуш керек да. Себеби биз бул багытта да бизде жок да, 10 жыл мурун соттолгон адамдын данныйын жоготуп жиберип атышат. Анан менин оюмча бул ушул баардыгы байланыштуу маселелер. Бул керек.
Мына баарыбыз билген акыркы бир фактыны сизге айтайынчы. Мына Аскарбек Шадиевдин чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча жардамчысы айтып атат, чет өлкөгө чыгып кетти да. А биздин улуттук коопсуздук кызматы боюнча чыккан жок ушул эле жерде деп атат да. Демек ушундай бир базалардын жоктугунан биздин чек арачылар же болбосо бажы башка органдарыбыз билбегендиктенен улам болуп атат дейсизби анда?
Жок, бул менин оюмча тергөө органдарынын салакылыгынан болгон маселе да. Себеби өз убагында чара көрүп коюш керек эле. Бул албетте минус укук коргоо органдарынын ишине минус деген көрүнүш да.
Бекболсун агай, мына президент Жээнбеков коррупция менен күрөшүүдө дос экендигине карабайм деп жатат да. Коррупция менен күрөшө турган мына прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, финансы полициясынын жетекчилери алмашты. Бирок ал органдардын ички системасы эмне болот, алар кандай өзгөрүүлөр болот, ал жөнүндө сөз жок. Деген ушундай шартта биз коррупция менен күрөшүүнү кандай бир эффективдүү жолуна түшө алабыз?
Мен өзүмдүн жарандык катары жеке оюмду айтайын. Мына 8-февралдагы коопсуздук кеңешиндеги сөзүнөн кийин чындыгында коомчулук азыркы президентти аябай колдоп атат да, анткени коомдун эң чоң душманы бул коррупция. Коррупция бул баягы коомдогу саясий институттардын иштебегендиги, алардын чиригендиги, коомдо демократиялык көрүнүштөр жок экенин далилдеп койду. Аны канча айтсак дагы турмуш далилдеп атат да. Бирок бүт баарысы жакшы, бирок мен өзүмө оюмду айтсам, негедир президентибиз ушу коррупция менен күрөшөм деп мына 3-4 айдан бери башынан эле баягы шайлоонун астында эле айтпады беле, мен 35 коррупционердин фамилиясын айтам депчи. Мына ошону бир айтып жүрөт, бирок менимче жетишпеген жагы ошого деп ойлойм да. Эми жарым жылдан ашып кетти, бул кишиге дагы өзүбүздүн ой пикирибиз, сын пикирибизди айтсак болот го дейм да. Коррупциянын эмне себептен пайда болгондугун ачып бере албай атат же ачкысы келбей атат биздин президент. Анткени эч матты таш матка алмаштырып койгон менен коррупция жоголбойт. Туура абдан туура айттың, азыр күч органдарынын башчылары, орун басарлары алмашып атат, а бирок аны менен коррупция жоголбойт. Ошон үчүн эң биринчи менимче жанагы сүйлөгөн сөзүндө да кийин да ошо коррупциянын чыгышынын себептерин ачып бериш керек болчу. Тем более бизде 12-жылы коррупцияга каршы аракет деген атайын мыйзам бар, ошонун 6-нчы беренесинде турат. Өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн негизги саясатын дейт президент аныктайт дейт. Президент абдан туура, президент аныктайт. Ал эми ошонун бүт бардыгын башка баштырган бул баягы башка генпрокуратура болот. Муну ошон үчүн ушуну ачып бербегенден кийин менимче көпчүлүгү баягы сөз жүзүндө калат го деп атам да. Анткени биз системаны өзгөртүшүбүз керек, адамдарды эмес. Анткени система эгерде бизде жалпы менин оюмча мамлекеттик система өзү коррупциялык системага ылайыкташып калган. Мына шайлоону алалы, ошол эле укук коргоо органдарын алалы, ошол эле партияларды алалы, саясий партияларды, коррупция кайсы гана жерде жок, баардык жерде бар. Ошон үчүн биз момундай бир системалык аракет кылып, ошого баа берип, ошону түп тамырынан бери өзгөртүш керек. Киши менен бир кишинин ордун экинчисин алмаштырып койгондон менимче биз чоң коом каалагандай ийгиликке жете албайбыз.
Дагы бир маселе, Байтемир мырза, коррупция менен күрөштө натыйжага жетүүнүн негизги фактору бул соттордун көз каранды эместигине жетишүү дейт да. Азыркы бийликтин акыркы кадамдарын, сот реформасы боюнча аракеттерин көрүп атасыз. Ушуларды карап отурганда биз кайсы бир өбөлгөлөр түзүлдүбү соттордун өз алдынчалыгына жетишүүгө?
Азыркы учурда андай өбөлгөлөр түзүлдү деп айтканга болбойт. Мына Бекболсун агай айткандай, андай мындай ушул аз мөөнөттө, мисалы үчүн азыркы президентибиз келгенине 6 ай болду, 6 айдан бери алгылыктуу кандайдыр бир шарттар түзүлдү деп айтканга мүмкүн эмес, себеби көрө албай атабыз. Бирок акыркы жыйында ошол мен өзүм көрдүм, президент эки маселеге токтолбоду. Биринчиси жанагы сот иштеринин акыйкаттуулугу, эме ачыктыгы. Бул ачыктык мисалы үчүн болуп аткан Ашматовдун соту болобу, Ташматовдун соту болобу, ал өтө өзгө оор кылмышпы же мындай анча деле маанилүү эмес кылмышпы кеп анда эмес, ушул ачыктык, айкындык жок да сот системасында. Бул эң чоң бирден бир мындай реформа жүргүзө турган көрүнүштөрдүн бири.
Ачык болуш үчүн эмне кылыш керек эле, кандай болуш керек эле?
Ачык болуш үчүн ошол сот процесси жүрүп атканда жанагындай ар бир залдын алдында мониторингде ошол көрүнүп тургудай болуш керек да, каалаган киши барып көрүп. Эмне үчүн сот процесси болбой калды, эмне себептен сот жумушка келбей калды? Керек болсо 10 жылдап соттошуп жүргөн кишилер бар да, кааласа сот жумушка келип карайт, каалабаса кетип калат. Ушунун баарын ачыктык, айкындык болуш керек да. Бул президент ушуну дагы өтө баса мындай айтты. Бул дагы ошол сот системасын реформалоодо эң бир мындай маанилүү жагдайлардан деп эсептейм да.
Бекболсун агай, мына соттордун көз карандылыкка болуп калышы бул президенттик аппаратка мындай кине артып сын айтылып атат да. Азыркы президент деле менин аппаратым, менин бөлүм башым, менин башка кызматкерлерим сотторго кийлигишпейт деп сөз айтылган жок деп атат да. Дагы эле ошондой болушу мүмкүнбү? Же болбосо же бизге көз карандылыкка, көз каранды эместикке жол ачылдыбы? Күчүлүк түзүлдүбү?
Биринчиден баягы коомдогу мамлекеттик бийликтин бутагындагы сот системасынын оордумуз аныкташыбыз керек да. Аныктамайынча ишке чыкпайт. Сот системасынын өзгөчө ролу бар. Анткени кандай гана коом болбосун, коомдун жашоонун негизи, коомдун өзүнүн жашоо принциби бар да. Жашоо принциптеринин эң биринчиси, эң негизгиси адилеттүүлүк. Мына коомдогу адилеттүүлүктү ошо сот органы орноштурат. Мына сот деген биздин ата бабабызда да сот болгон. Мисалы үчүн мына кыргыздын бир жакшы алтындай сөзү бар да. Мисалы үчүн туура бийде тууган жок. Бий деген это сот.
Ооба.
Тууганды бийде ыйман жок деген. Мына бүт кыргыз биздин ата бабалардагы сот системасынын негизги принциби ошо болгон. Ошонун негизинде баягы баа берип койгон. Ошондой биз ушундай бир ошого келе албай атабыз. Эми өзүң айтып атасың кандай депчи? Мисалы үчүн сот системасы бийликтин баардык эле бутактарындай коомдун көзөмөлүнөн чыгып кеткен. Бул биринчи. Эки гана чоң нерсеси бар да. Биринчиси сот системасы коомдун көзөмөлүнөн чыгып кеткен. Ошон үчүн ал коомчулук менен эсептешпейт, эл менен эсептешпейт. Экинчиси сот системасын түзүүдө, формированияда кеткенде бул мамлекеттик башкы органдар, бул жогорку кеңеш, жогорку кеңештеги саясий партиялар, анан президент, ушул эки гана орган түшүп калат да. Ошон үчүн жанагы соттордун келечеги, алардын тагдыры, алардын саясий карьерасы, бүт баардык алган сыйлыгынан баштап иштеген ишине чейин, ушу айдалып кеткенине чейин, ошол эки бийликке көз каранды болгондон кийин ал сот бийлиги жөнүндө алардын көз каранды эмес болдугу жөнүндө айтыш эрте. Бирок ошону жасаса болот. Аны жасаш үчүн эме керек? Аны жасаш үчүн саясий эрк керек. Саясий эрк кимдин колунда? Ачык айтыш керек, саясий эрк мамлекеттин башчысынын колунда. Эгерде мамлекеттин башчысы өзү айткан сөзүн аткарып, таза болуп, өзү айткандай мен тууганыма да карабайм, досума да карабайм, бүт баардыгына карабайм десе, анда жакшы жолго түшүп кетебиз.
Мына Байтен мырза айтыңызчы, биз сотторго да күтүп атабыз, сотторго ишеним артыла деп атабыз. Канткенде биз сот адилеттүүлүгүнө жетебиз? Сот канткенде сотторго ишеним артабыз? Саясий эрк кандай болуш керек президент тарабынан? Конкреттүү сунушуңуз барбы, ойлоруңуз барбы?
Эми мына коомдо ар кандай пикирлер айтылып атпайбы? Эми бул өтө оор маселе да. Чын чынына келгенде отуруп алып эле минтип коюш керек, тигинтип коюш керек деп айтып коюш жеңил. Мына керек болсо сотторду эл сайлаш керек, айыл өкмөтүн сайлагандай деген дагы ойлор бар. Эми азыр бир айыл өкмөттү сайлай албай жылдап жүрөбүз. Сотторду ошол айылдардын депутаттары сайлай алабы же сайлай албайбы? Бул өтө бири бирине чырмалышкан өтө чоң маселе болуп атпайбы? Анан мына Бекпосун агай туура айтпадыбы, бул абсолюттук көз карандысыз бир мамлекеттин ичинде орган түзүп коюш мүмкүн эмес. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Жок эле дегенде, мына агай айткандай, элдин көзөмөлүнөн биз чыгарып ийгенбиз да. Себеби убагында сот эч кимге баш ийбейт. Дагы туура эмес чечим алса дагы, бул өзүнүн жеке өзүнүн ички аң сезимине таянып, акыл эсине таянып каалагандай чечим чыгарса да жоопко тартылбаш керек деген убакыттар да болгон.
Мисалы үчүн ошол тартип комиссиясы деген бар экен да. Бул дагы көз карандылыкка өзүбүз бир нокто салып койгондо өзүбүз өзүбүз жасап аткан эле болот. Ошо тартип комиссиясын жойсо болобу мисалы үчүнчү?
Эми тартип комиссиясы деле президенттик аппаратка баш ийип калбадыбы?
Эмне?
Анан азыр башка комиссия түзсөк деле баш ийип калышы мүмкүн.
Мындай комиссиянын кайсы жерде бир тажрыйба бар? Кайсы өлкөдө ушундай бар? Демократиялык өлкөлөрдө, укуктуу өлкөлөрдө?
Бул маселе боюнча мына көп маселе президенттин саясий эркинен эркине жараша болот деп айтпадыбы агай? Бул ошону менен
бул жерде мындай да,
мен ошондой бир күткүм келип атат да, күтүп атам да.
Абдан жакшы сөз да. Мисалы үчүн анын бүт баардыгы болуш үчүн Кыргызстанда таза демократия болуш керек. Бийлик элдин колунда болуш керек. Мисалы үчүн мына азыр айтып атпайбызбы, мисалы үчүн эл деген шайлаганга даяр эмес, анан арака тиги алданат, акчага алданат депчи. Ошондой тизмин, ошондой биз системаны түзүп койдук. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо биз мына мен жаңы президентибиз ушу бүт саясий реформага барыш керек да, укуктук реформага барыш керек. Ага чейин бир киши менен экинчинин ишин алмаштырган менен жыйынтык чыкпайт.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун мөөнөтү өттү деп кылмыш ишин кыскартуу жобосуна мыйзамдан алуу жана башка демилгелердин тегерегинде кеп кылдык. Сиздер айткандай, улайым эле Кыргызстанда укуктук мамлекетке умтулган жакшы демократиялык өлкө болсун деп тилейли. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдердин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев жана Кыргызстандын мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев болдум. Саламатта калыңыздар.